Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, jak ten pořad postavíme dnes?
Dneska ho postavíme velkolepě, protože máme skvělého hosta, experta na velké stavby, a to je inženýr Pavel Pavel. Vítám vás v našem pořadě.
Dobrý den a děkuji za to krásné představení.
Budeme se věnovat stavbě, architektuře a velkým stavbám. My jsme se jich, Martine, dotkli, ale dneska to bude v trošku větším měřítku.
Přesně tak. Dnes si budeme povídat o megalitických stavbách, budeme si povídat pochopitelně o sochách Moai z Rapa Nui z Velikonočního ostrova.
Jak na vás poprvé zapůsobily sochy Moai, když jste před nimi fyzicky na Velikonočním ostrově stál?
Oni na mě zapůsobili poprvé, když jsem byl malej a rodiče mě vzali do kina, protože neměli hlídání, tak já nevím, jestli mi bylo 5 let a tam byla expedice, která Heyerdahla na Velikonoční ostrov, a ten jeden archeolog šel kolem sochy a plásnul jí přes zadek, což bylo asi tak jediný, čemu jsem z toho filmu rozuměl, takže to bylo mé první setkání se sochami Moai. A samozřejmě pak jsem se seznámil s knihami Thora Heyerdahla, Miloslava Stingla a nakonec jsem s Thorem Heyerdahlem stál na Velikonočním ostrově s úkolem jednu z těch soch rozchodit pro jeho film. A když jsem před nima stál, tak jsem šel málem do kolen, protože říkám, ty jo, oni jsou nějaký velký. Pohnu s tou potvorou.
Dnes si budeme v dalším dílu pořadu Člověčiny povídat také o tom, jak se dá rozchodit socha Moai, nebo jak se dá postavit pyramida, nebo jak vlastně mohl vůbec vzniknout Stonehenge. U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Celý komplex tvoří stovky chrámů, stůp a soch dokumentujících historii buddhismu v Barmě.
Čili je velmi nepravděpodobné, že by tak vyspělá civilizace po sobě nezanechala žádnou jinou stopu.
Je to opravdový zázrak, a to z mnoha ohledů. Začíná to u dopravy. Sloup o hmotnosti 7,5 tuny sem byl převezen ze vzdálenosti 1 000 km, a to před 900 lety.
Ollantaytambo se nachází velké množství nedokončených staveb. Mezi nejvýznamnější z nich patří chrám slunce.
Při hloubení základů narazili stavbaři na horní část staveb z římského období.
Milé posluchačky, milí posluchači, my máme dnes ve studiu tu čest přivítat Pavla Pavla, legendu, která se věnovala výzkumu a přesunu soch Moai na Velikonočním ostrově. Musíme se zeptat, jak na vás působily ty evropské megalitické stavby, ať už Stonehenge nebo nějaké rondely a podobné pravěké památky, které jsou i na našem kontinentě?
Ty stavby, které se dožily dnešních dnů, byly víceméně vyjádření určité říše, určité moci, jako naše katedrála na Pražském hradě a podobně. Pro toho věřícího byly ty stavby stavěny tak, aby jej ochromily tou monumentálností. Oni bydleli v nějakých zemliankách, v nějakých chýších a najednou byli přivedeni při obřadech k stavbě z velkých kamenů. Náš život je pomíjivý a ten kámen je z našeho pohledu věčný. A to spojení s tím Bohem na ně takhle zapůsobilo.
Těch teorií, vlastně hypotéz o tom, jak Stonehenge fungoval, je řada. Vlastně existuje takový obor, který se jmenuje archeoastronomie, který v tom vykládal pozorování třeba hvězdných dějů a podobně. Byl jste ve Stonehenge?
Stonehenge jsem navštívil několikrát i na pozvání English Heritage, památkového úřadu. Dostal jsem povolení i vstoupit dovnitř do toho kruhu. Ta atmosféra je tam úžasná a působí to i na člověka třetího tisíciletí. Dřív se tam chodilo, zaparkovali jste hned vedle, dneska se chodí kousek dál, abyste nasáli tu atmosféru, že jdete kilometr a ono to před váma roste. Lidi, kteří jsou zvyklí na 100-metrový, 200-metrový mrakodrapy a věže, jako neochromíte 5-metrovým, 7-metrovým kamenem, ale když tam k tomu dojdete, tak řeknete, ježišmarna, oni to museli tenhle kilometr táhnout a ještě styčit, vcítíte se do té problematiky staré 3000 let.
Vy jste zmiňoval, že tak trochu se vám splnil sen, že jste nakonec na Velikonočním ostrově se potkal s Thorem Heyerdahlem, legendou, která se plavila na Kon-Tiki a snažil se prokázat, že vlastně šlo osídlit Polynézii z východu na západ a nikoliv vlastně opačně. A my máme tu báječnou příležitost, protože máme k dispozici luxusní archív českého, československého rozhlasu. A my si teď můžeme poslechnout slova samotného Thora Heyerdahla. Pojďme do toho.
Vítáme vás, pane doktore Heyerdahle, v Československém rozhlase jménem všech mladých posluchačů, kteří kdysi s velkým zájmem sledovali rozhlasové vysílání vašich knih. Mimochodem, vítáme vás ve stejném studiu, v kterém jsme natáčeli seriály Ve znamení Kontiky i Aku Aku. Ovšem od chvíle, kdy jste poprvé vyslovil na veřejnosti svou myšlenku o osídlení Polynésie, uplynulo už hodně let. Došlo ve vaší teorii za tu dobu k nějakým změnám, ovlivněným snad dalšími výzkumy vaší prací?
I store trekk så teorien fremdeles nøyaktig den samme som den var da jeg først fremla mitt manuskript som ble trykket i 1941 om polynesiernes opprinnelse.
Všeobecně vzato zůstala moje teorie nezměněna od doby, kdy jsem poprvé předložil svůj rukopis. Vytištěn byl v roce 1941. První vlna přistěhovalců se valila z Jižní Ameriky do Polynésie a druhá, o mnoho set let později, z jihovýchodní Asie přes pobřeží Severozápadní Ameriky a dál přes Havaj. Svou teorii jsem vytvořil v souhlase s domněnkami ostatních vědců a bylo třeba ji upravit jen v tom smyslu, že první vlna přistěhovalců přišla do Polynésie mnohem dřív, než jsme původně myslili.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku legendárního Thora Heyerdahla z roku 1964, kdy byl v pořadu u mikrofonu. Vy jste měl, pane inženýře, tu čest se s ním potkat, spolupracovat opakovaně. Jak na něj vzpomínáte?
Vzpomínka na Thora Heyerdahla je úžasná z mnoha důvodů. On mě překvapil tím, že ráno u snídaně jsme mluvili o práci, pak jsme jeli na vykopávky, mluvili jsme v autě o práci, pak jsme vykopávali, nebo oni vykopávali, já tam stál, čekal. Pak byl oběd, mluvilo se o práci, pak se zase pracovalo, pak se jelo naspátek do vesnice, unavený, spálen sluníčkem, mluvilo se o práci. U večeři se mluvilo o práci a pak se šlo třeba na setkání se starostou, s guvernérem a čistě vědecky na diskotéku, aby jsme byli ve styku i s domorodci. A pořád se mluvilo o práci. A tak jsem pochopil, že jestli takhle pracuje 40 let, tak někde se ty výsledky musí dostavit. To byl ten kousek odpovědi na váš dotaz. Já jsem se s ním setkal několikrát. Třeba jsme byli ve Wyomingu na kongresu o Velikonočním ostrově a součástí toho bylo pozvání do staré věznice a tam byl americké show a mezi kankánové tanečnice ho vytáhli na pódiu a on tam udělal takovej bugr, že i ty kankánové tanečnice byť byly vycvičené na to, že mají to sehrát, tak když je začal štípat do zadku a začal tam jejich režii nabourávat, tak z toho bylo ohromné halo. Takže já Thora Heyerdahla znám. Jednak jako badatele, jednak jako showmana, ale jako tvrdého člověka, protože potřeba jsem udělat dobrý záběr, tak jsem si vlez na takovou kamennou zítku na Velikonočním ostrově, abych dostal nadhled a ona se ta zítka se mnou zbourala. A Thor Heyerdahl ke mně přišel, bafnul mě za ruku a řekl, zabít se můžeš, až bude po pokusu. A v té chvíli jsem jako byl srovnaný do pořádku. Stejně na mě zaútočil, v uvozovka. Když jsem řídil pokus, ten první, vytáhl jsem foťák a začal jsem fotit. A on říkal, Pavel, ty seš tady o to, aby si řídil pokus, od focení, mám tady svůj štáb. Tak jsem se srovnal do haptáku teda a zjistil jsem, že legrace, veselost, ale jako musím zařezávat, jsem pozvaný Thorem Heyerdahlem.
My se tady bavíme o oblasti Polynésie, abychom posluchače, posluchačky trochu zorientovali prostorově, tak nejčastěji definovaná Polynésie trojúhelníkem Nový Zéland, Havajské ostrovy a právě Rapa Nui, Velikonoční ostrov.
My máme zde ve studiu vaši klasickou knihu Rapa Nui, která vyšla tuším koncem 80. let. Chci se vás zeptat na ten klíčový okamžik, kdy jste byl vyzván, abyste se podílel na těch výzkumech. Proč si vybral inženýra ze Strakonic a jak to proběhlo?
Já jsem vystudoval strojařinu a začal jsem dělat projektanta v agrostavu Strakonice. No a já jsem za tím prknem snil o dálkách a Thor Heyerdahl, Velikonoční ostrov, děvčata v rákosových sukních a velká technická záhada hodná novopečeného inženýra. Takže jsem se tam snil o těch dálkách. Tím jsem začal. Protože jsem pracoval ve stavební firmě, tak mě zedníci za flašku rumu udělali bednění. Já jsem z hlíny udělal formu, protože to je věc konstruktorů vyráběcích strojů, slévačů. To je technická věc, toho jsem se držel. A časopis Věda a technika Jitka Macháčková mi otiskli článek, jak mohly sochy z Moai chodit, protože Heyerdahl napsal, že sochy chodily podle starých legend, ale že to je hloupost. Mazier napsal, že sochy mohly chodit, ale že to je hloupost, že museli spadnout a tak dále. Tak já jsem si vymyslel, že sochy opravdu chodily jako náš golém ve filmu Císařův pekař. Dneska tomu říkáme ledničková chůze. Když doma potřebujete přestěhovat skříň nebo ledničku, tak ji takhle nakantujete, rozkývujete a nepadne vám, nevošoupe se. No a takhle naši řemeslníci na celém světě kameníci stěhovali, usazovali ty kameny. No tak to mohli použít i na stěhování soch Moai. To byl ten začátek. Vyšlo to ve Vědě a technice mládeže a poté Jitka Macháčková říká, chtělo by to napsat, že ten pokus ověříš na Velikonočním ostrově. A já říkám, ježišmarna, Pinochet, my socialismus, tady jsme v oboře, to není možné. Tak co uděláme tady? No takže Agrostav Strakonice, parta mladých lidí, strakoničtí vodáci, strakoničtí motokrosaři, kamarádi, jsme udělali sochu Moai, navázali lana a socha kráčela. Takže jsme to rozšířili uvnitř České republiky. Ale teprve, když jsem poslal ty fotky z našeho pokusu Toru Heyerdahlovi, protože on se v 85. roce chystal na Velikonoční ostrov, tak jsem mu poslal fotky a on mě napsal, že mě zve do své expedice, která se konala v lednu 86. A teprve poté teda se strhla mediální bouře, protože obyčejný Čechoslovák, strojař, mladý 29 let, jede s Torem Heyerdahlem, tehdy byl slavný, takže já jsem v té době byl v novinách častěji než naši významní tehdejší politici.
Úžasná pohádka, my můžeme prozradit našim posluchačkám a posluchačům, že jste do našeho studia zavítal z chilské ambasády a že máte chilské vyznamenání. Můžete ho představit?
Pan prezident Chile byl tak laskav a na návrh ministra kultury Chile mě v roce 2022 udělil vysoké chilské vyznamenání Bernardo O'Higginse. Tuším, že jsou tři v Evropě. A když jsem byl na kongresu ke 300 letům objevení Velikonočního ostrova v Holandsku, protože Holanďané objevili 1722 Velikonoční ostrov, tak se mě tam badatelé ptali, co to máš, proč to máš? A říkám, no to je vysoké chilské vyznamenání. Pavel, jak to, že ty amatérský badatel máš vyznamenání a my univerzity, které do toho dáváme miliony dolarů, nemáš? Říkám, to víte, musíte se snažit.
Jenom pro dovysvětlení, dneska vlastně Rapa Nui, Velikonoční ostrov, spadá pod Chile, takže to i vysvětluje tu souvislost.
My se tady bavíme o velkolepých stavbách, o vysokých sochách Moai. My jsme s Martinem měli jeden díl věnovaný bydlení a vy jste sám zmínil, že vlastně ta měřítka jsou různá a že vlastně ten svět dokáže být malý i velký. My sáhneme do archivu nahrávek Českého československého rozhlasu a poslechneme si svět v přerodu, že byt je jako nástroj k bydlení, co se užívá, to se také spotřebovává.
Jak má takový byt moderního člověka dneška vlastně vypadat? Řekněte mě, pánové, je vůbec nějaký podstatný rozdíl mezi bytem včerejška a dneška?
Zdevní ovšem ano, je. Byt přestává být muzeem, stává se nástrojem bydlení, tedy něčím, z čeho se užívá, co se opotřebovává, spotřebovává. Dříve tedy to byly plyšové potahy, etažérky, zatažená okna těžkými záclonami. Pro nábytek nebylo místa pro lidi, kteří v něm žijí. Dnes poměrně málo nábytku, vzduch, světlo, hygiena. To je ovšem byt zámožnější tříd, které vědí o kultuře bydlení. Byt tříd chudých ovšem přes všechnu bytovou specifickou kulturu, která existuje právě tak, je nesociální dnes, jako byl včera.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 1934 z pořadu Svět v přerodu, který se týkal toho, jakým způsobem bydlíme. Náš host zmiňoval to, že dneska se třeba staví mrakodrapy a když vidíme nějakou megalitickou stavbu, že to vlastně pro nás nemusí být zase tak ohromující. Žijeme ve světě, kde je snaha využít prostor co nejvíce třeba tím, že vršíme patra. Můžeme vzpomenout na slavnou knihu Karla Taigeho Nejmenší byt z roku 1932, to spadá do těch 30. let, ze kterých je vlastně tato ukázka. Můžeme se bavit třeba o středověkém bydlení, kde naše třeba představa toho bydlet a jak máme rozdělený byt, tak se vlastně proměňovala, protože třeba ve středověku bylo naprosto běžné, že postavila ústřední součást bytu a bydlení, kdy to byla ta honosná část. Moje třeba zkušenost z Nové Gvineje bydlení v chýších, tak je svérázný zážitek spát na podlaze z bambusu. Vy jste vzpomínal na to, jak jste spali v těch vesnicích?
Přebývání na Velikonočním ostrově. Naštěstí jsme byli v bungalovech v hotelu s teplou vodou, to je dnešní standard, proto jsme vychováni filmama, tím je utvářena naše představa, zároveň naše byty, bydlení je formováno hygienickými normami, sociálními normami a dotační politikou, popřípadě půjčkami. Já když jsem třeba stavil barák, tak jsem měl 16% úrok, dneska se bavíme o 4, 5, 6% a všichni jsou hotoví z toho, jak je drahá hypotéka, ale co je problém, že my na sebe nabalujeme pohled na ty hrady, na ty byty boháčů a místo, aby jsme se hodně pohybovali ve volném čase, sedíme v práci, sedíme tady u mikrofonu, jezdíme výtahama do 105. patra, sedíme v autě v hromadné dopravě a my se okrádáme o tu možnost pohybu, která člověka posunula před těma 2, 3, 4 miliony let.
Popisujete, jak jste stavěl dům. Což znamená, že jste se také stěhoval. A mě to nedá vrátit se k sochám Moai. Jaký byl rozdíl mezi tím stěhovat model a zkusit to na tom originále?
Rozdíl mezi stěhováním modelu a originálu je nebetyčný. Amatérsky jsme stěhovali první model, který byl můj z betonu, tudíž jsem se nemusel dívat na nějaké odřeniny, nějaké oškrábániny lanem. Zatímco na Velikonočním ostrově jsem stěhoval sochu, kterou nám půjčili archeologové, stáli za mnou a konzultoval jsem každý krok, který udělám, aby se ta socha nerozpadla. Navíc jsem stěhoval ve Strakonicích s kamarádama, který umí uzly, umí technické přemýšlení, zatímco domorodci. To bylo show, vytahovali se před holkama, bylo to riziko, že to na nás padne, někoho to zabije, takže bylo to neskonale obtížnější. A díky za tu otázku, protože já jsem mýval firmu na stěhování těžkých břemen, moji zaměstnanci přemýšleli u práci a během toho jednoho dne vylepšili tu stěhovací metodu. Takže si dovedete představit, když domorodci stěhovali sochy od metrových, dvoumetrových, třímetrových, pětimetrových v průběhu několika staletí, tak došlo k určitému vývoji, zlepšení, vylepšení. Tu metodu vycizováváte během dne, natož pak během staletí.
V této souvislosti, když hovoříte o stěhování velkých břemen, zajímalo vás historicky se podívat na jiné metody, jak různě které kultury, třeba starověké, středověké, jak s těmi břemeny nakládali? Bylo něco, co vás jako technika inspirovalo, že jste si řekl, to byli ale koumáci, jak to tady takhle posunovali?
Bavíme se o období 40 let. V té době nebyl internet, takže já jsem se vrhal po každé knížce, kde byla nějaká rytina z Egypta, z Mezopotánie, jako styčování obelisku v Římě. Pod trestem smrti se nesmělo promluvit, protože se vědělo, že to je tak ohromné drahé dílo a když tam někdo bude dělat zmatek, že to spadne a zabije to lidi a zničí se to. Přesto oni se dostali do polohy, když už bylo všechno natažené, koně zabírali, lidi zabírali a byli v mrtvé poloze, nemohli to překlopit. A v té chvíli ten jeden člověk zakřičel, polejte lana vodou. Stalo se, že když polili ta lana vodou, tak oni se zkrátili a překonali ten kritický bod, takže při hodnocení památek se podíváte na tu památku a hodnotíte ji tím, co vidíte. A musíte si uvědomit, že jedna část je, co stavíte barák, co zaplatíte za cihly, za trámy a podobně. Druhá věc je, co zaplatíte za dopravu. A co je ta poslední třetina? To je ta montáž. Takže my se díváme na stavby a nevidíme dvě třetiny práce. To nám uniká. A právě třeba ta experimentální archeologie nám pomáhá ten pohled jaksi rozšířit.
Dostalo se vám třeba v tom odborném prostředí, řekněme, říká se experimentální archeologie, je to podobor, vlastně vyzkoušet si, jak to mohly třeba dávné kultury dělat, ocenění, že třeba řekli, to je přesně tak, jak Pavel jako stanovil už v roce. Jaké jsou dodnes ohlasy na ty vaše experimenty?
Před 40 lety jsem byl pozván na kongres do Frankfurtu nad Mohnem. Tam mi říkali, Pavel, dáš pravou ruku do ohně, že to tak dělali? Já říkám ne. A levou? Říkám, tak já nevím. Výborně, pochybnosti, to je to nejdůležitější ve vědě. Je pravda, že mi říkali, sochy by spadly, sochy by se vošoupaly tím třením. Léta plynula a já jsem říkal, podívejte se, všechny sochy na Velikonočním ostrově mají zaoblený podstavy. To je tím šoupáním, byť v tom lomu je mají rovný. Takže se to v průběhu 10-15 let řeklo, a jak říkal Pavel, sochy chodily ve stoje. Jsem se dostal do literatury a je to respektováno. Je pravda, že to je respektováno, takže Rusové publikovali, že vyřešili záhadu chození soch Moai, že chodili ve stoje. 20 let po nich publikovali Američani stejnou teorii, že sochy chodili ve stoje. To znamená, ta moje teorie došla ocenění tím, že byla dvakrát ukradená už, což je víc než pochvala.
Milé posluchačky, milí posluchači, využijeme nyní opět příležitosti poslechnout si nahrávku z archivu Československého rozhlasu, a to z roku 1988, z pořadu A léta běží, a necháme vás hádat, kdo je tím mužem za mikrofonem.
Když se bavíme o mém stěhování kamenů a soch a dneska už i těžkých strojů, tak odtud mám takovou vzpomínku, že jsme styčovali stožár. Každoročně se styčoval na táboře stožár. A bylo nepsaným pravidlem, že musí být hrozně velký, radši větší, než byl loni. A tam mám vzpomínku, že tato skupina dětí spolu s jedním, dvěmi dospělými vedoucími byla schopna postavit 15-metrový stožár. Přenesli jsme ho z lesa, styčili jsme jej a byl to zážitek, že nikdo z nás netušil z těch mladých, že se to vůbec dá udělat ručně, a byli jsme na ten stožár taky celé prázdniny náležitě hrdí, a takže to je taková vzpomínka na první transport, kterého jsem se zúčastnil já sám osobně.
Právě jste slyšeli nahrávku z roku 1988 a my jsme zpět ve studiu s naším hostem, s Pavlem Pavlem. Jak se vám líbil ten mladý inženýr na té nahrávce?
Přesně si pamatuju, kdy to bylo. Tam na mě zapůsobilo to, že jsme vzali strom a byly tam vlčata, to znamená malé děti, a byli tam dva dospěláci. Ty to řídili, pak ty 14-letý, 15-letí drželi už 25-centimetrový tlustý kmen a stáli jeden vedle druhého, a ten vedoucí řekl, v téhle chvíli žádný vtip, žádný mluvení, když vám to najednou budete díky nerovnosti terénu drtit, neodskakujte, zapřete to, protože za chvíli to ponese váš kamarád. Když to bude naopak lehký, tak se zapřete a snažte se odlehčit to ostatním kamarádům. A takhle nás v rychlosti nainstruovali a my jsme ten kmen byli schopni bez zranění přenést.
Jaká je vlastně ta lidská mez, ten lidský limit, když nebudeme mít jeřáby, nebudeme mít hydrauliku, tak čím jsme schopni pohnout, jak těžkou váhu jsme schopni posunout?
To, co unese jeden člověk, se dá sečíst nebo znásobit. A ten limit začíná tam, že už se ti lidé k tomu břemenu nevejdou, popřípadě si jej vypodloží nějakými trámy a váha těch trámů se sčítá s hmotností toho břemene, takže do 1,5 tuny se dá v ruce nosit břemeno. Pokrok je díky líným technikům, kteří přemýšleli, jak si tu práci ulehčit. To je výhoda člověka a toho přemýšlení a těch let zkušeností. A technici jednak studují to, co vymysleli předchozí generace, pak tomu můžou přidat to své a plus nové technické vynálezy. Zapomínání, strašně nebezpečná věc, bo smutná věc, a hlavně generační rozestup. Prostě staří vycházejí ze svých zkušeností, kdy byly i stavební technologie nějaké, a takže mladí se na ty starý řemeslníky dívají s nadhledem. A to se bavíme o jedné, o dvou generacích. Teď si představte, že se bavíme o stěhování soch na Velikonočním ostrově, a to je 500, 600, 700 let, egyptské pyramidy 3000 let. To znamená, tam se zapomene spousta věcí, protože zkonstruovali jsme autořáb a ten to prostě bafne a usadí. Objevili jsme hydraulické stolice, ty to udělej v uzavřeném prostoru. To znamená, přirozeně my ztrácíme celou řadu těch mistrovských postupů a tím přicházíme trošku o to tím zapomínáním.
Je nějaká podobná lokalita jako Nanmadol v Oceánii nebo Prambanan, Borobudur, nějaké takové velké kamenné sakrální stavby, které vás zaujaly tím, jak byly postaveny a kde jste stanul a ohromilo vás to, že jste si řekl, to je neuvěřitelné.
Já když se dostanu do našeho středověkého kostela a vidím tam to žebírkové klenutí, tak nad tím stojím v údivu. Jednak jak to udělali, že jim to nespadne. Jednak jsem okouzlen, jak to mohli nakreslit. Dneska to máte v počítači, v 3D. Ještě před lety to byl nákladák dokumentace, aby se vůbec takováhle stavba dala udělat. A oni to nakreslili na jeden kus papíru a uměli to a ono to fungovalo. Takže to jsou ta tajemství, která mě okouzlují a to je všude na světě. Ať jsou to čínské stavby, japonské stavby, korejské stavby či Velikonoční ostrov.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořad Člověčiny. Dneska jsme se věnovali obrovským stavbám, také jsme měli velkolepého hosta. Pane inženýr, děkujeme, že jste za námi přišel a povídal si s námi nejen o sochách Moai, ale o tom, jak je lidstvo vlastně stěhovavé.
Já děkuji za pozvání a tohle by se dalo povídat ještě hodně dlouho.
My mockrát děkujeme Pavlu Pavlovi a těšíme se na nějaké další Člověčiny, třeba i o tom přenášení věcí, které je kulturně univerzální.
Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.